Sestry a bratři, žalm nás na začátku dnešních bohoslužeb ujišťuje a vybízí takto. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. A i apoštolský pozdrav nám vyřizuje milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat z té písně první dvě a poslední dvě sloky. První dvě a poslední dvě sloky, čili první a druhou a šestou a sedmou.
Chraň mu duši a nenech mne, hanbě pro mou naději. Pane, na tebe čekám, ne.
Pomodlíme se. Hospodine, milosrdný a věrný Bože, děkujeme ti, že jsi nás oslovil, že jsi v nás probudil důvěru a vtahuješ nás do rozhovoru. Bez něho bychom už nejspíš nad světem i sami nad sebou zlomili hůl. Zlhostejněli bychom, zciničtěli. Uzavřeli se ve svém mikrosvětě a znouze dělali ctnost. Stává se nám to i tak, když tě nevnímáme, když příliš samozřejmě považujeme naši vůli za tvou, když si jen doplněk našich vlastních priorit. Proto tě prosíme o pomoc. Prosíme o tvého ducha, aby v nás obnovil důvěru a vedl nás k pravdě a k životu, jak si ho stvořil. K životu, ve kterém lidé nebudou stát proti sobě, ale budou tvořit jedno tělo, ve kterém nebude vládnout touha po sólovém štěstí, ale solidarita a věrnost. Věříme, že to není jen sen. Věříme, že ty máš moc naše životy proměnit a proměňovat. V tebe doufáme. Amen.
Poslyšme čtení z listu Římanům, 14. kapitoly, verše 1. až 13. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí. Vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží, neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďte už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
To byla slova biblického čtení, posaďme se. A než děti půjdou do nedělky, do nedělní školy, tak já jsem si dneska vzal sebou pro vás tohleto, co to je? Židle. A kolik má nohou ta židle? Kolik? 4. Dobrý, proto je tak pevná, proto je stabilní. Můžete se na ní posadit pohodlně, udrží vás, jo. A teď mi řekněte, děcka, kdyby ta židle měla jednu nohu kratší, nebo kdyby měla jen 3 nohy, dalo by se na ní taky sedět? Co říkáš?
Tak by nestála.
Že by nestála sama.
Kdybyste tam furt seděli, tak byste spadli a pokoval jsem vám zadek.
Aha. No, ale tamhle Tereska se Zuzkou říkali, že by se na nich dalo sedět. Máte pravdu. Dalo by se na ní sedět, ale jak říká Ronia, ona sama by už pořádně nestála, už by nebyla stabilní, už byste s ní mohli snadno spadnout, kdyby měla jen 3 nohy, že jo. A co kdyby měla jenom 2 nohy nebo 1 nohu? Dalo by se na ní sedět? Vojto, co myslíš?
Jo.
Jo, dalo? Co myslíte vy? Šimon, co myslí? Dalo by se na ní sedět, kdyby měla jen 2 nohy nebo 1 nohu?
Kdyby měla jednu nohu, tak byste váš zadek pomadlil k boží.
Tak byste spadli.
Tak bychom spadli asi. No, Vojto, určitě by se dalo sedět i na židli, která by měla jednu nohu, ale byl by to spíš taková věc pro kaskadéry, jo? Nebo pro odvážlivce. Už by ta židle sama by nestála. Kdyby měla jednu nohu, tak by sama nestála. Už by se spadala by, už byste ji vlastně museli držet vy. Už by to nebyla pomoc, nesloužila by vám, ale vy byste spíš museli sloužit jí. A pro šikovného člověka, ten by možná to vydržel, ale většina lidí by spadla. Jo. A ono je to takhle, děcka, i vlastně s náma, s tímhle sborem, nebo s celou církví. Abychom tady k něčemu byli, aby ten sbor k něčemu byl, aby tady byla církev, tak musí mít taky takovýhle 4 nohy. Jo. 4 pilíře, takový 4 věci, které se v ní děly úplně od začátku. Když je nemá, tak se vyklá, je k ničemu, je jako ta židle, když má jednu nohu, tak je spíš na vyhození. Jo. A vy si dneska v nedělní škole právě budete vykládat, co jsou ty 4 nohy. Co jsou ty 4 věci, které jako sbor, jako církev musíme mít, které se musí tady dít, jinak jsme k ničemu. Ale než půjdeme a vy až půjdete, tak Naomi, vezmeš tu židli nahoru, jo? Tak si zaspíváme písničku, kterou máte na těch listech. Jo.
Dál přece nejdeme sami, dál Bůh je na zemi s námi, dál půjdem s radostí světem zpívat všem dětem, haleluja. Dál jako sestry a bratři, dál jeden druhému patří, dál světě dal Pán teď světě. Haleluja. Dál přece nejdeme sami, dál Bůh je na zemi s námi dál. Půjdem s radostí světem zpívat všem dětem. Haleluja. Dál láska na světě dělá.
Děcka, teď můžete vzít tu židli a jít s Filipem.
Jo, a se Zuzkou.
Na nedělní školu. A pro nás dnes bude zdrojem víry i lásky a naděje třetí kapitola z knihy Ester. Po těch událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hemadatova, Agagovce, a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Hamanem, neboť tak přikázal král. Ale Mardokaj neklekal a neklaněl se. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mardokaje tázali: proč přestupuješ králův příkaz? Říkali mu to den co den, ale on jakoby je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí-li Mardokajovo odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je Žid. Když si Haman všiml, že Mardokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašverošově království všechny Židy, lid Mordokajův. V prvním měsíci, to je v měsíci Nísanu, ve 12. roce vlády krále Achašveroše, vrhali před Hamanem půr, to znamená los, pro jednotlivé dny a měsíce až po 12., to je měsíc Adar. Tu řekl Haman králi Achašverošovi: je tu jakýsi lid roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů, a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je trpí. Uzná-li král za vhodné, nech dá písemný příkaz, aby byli zahubeni. Odvážím do rukou úředníků 10 000 talentů stříbra, aby si je uložili do královských pokladů. Král sněl z ruky svůj pečetní prsten a dal jej avci Hamanovi, synu Hemadatovu, protivníkovi Židů. Potom řekl král Hamanovi, je ti dáno to stříbro i ten lid, nalož s ním, jak uznáš za dobré. 13. dne 1. měsíce byli povoláni královští písaři a bylo zapsáno vše, co přikázal Haman královským satrapům a místodržitelům v jednotlivých krajinách a velmožům z jednotlivých národů pro každou krajinu jejím písmem, každý národ jeho jazykem. Psalo se jménem krále Achašveroše a pečetilo se královským prstenem. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech královských krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny Židy od mládence po starce, děti i ženy v jednom dni, 13. dne 12. měsíce, to je měsíc Adar, a kořist po nich, aby si vzali jako lup. Opis spisu měl být vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na ten den. Spěšně vyjeli rychlí poslové, jak král uložil, sotva, že byl ten zákon na hradě v Šúšanu vydán. Král a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šúšanu zavládl rozruch. To je ta 3. kapitola knihy Ester. Sestry a bratři, život někdy postrádá jakoukoliv logiku a racionalitu. Třeba začátek té 3. kapitoly Ester výslovně upozorňuje na souvislost, ve které se její děj odehrává. Bezprostředně před ním Mordokaj výrazně projevil svou loajalitu a oddanost králi. Odhalil a oznámil spiknutí jeho dvořanu. Zachránil králi život. A nezůstalo to bez povšimnutí, bylo to před králem zapsáno do knihy letopisu. Čekali bychom tedy logicky, že bude povýšen Mordokaj. Ale král povýší jakéhosi Hamana, o kterém doposud nebyla vůbec řeč. A vůbec taky není jasné, proč. O žádných jeho významných činech, zásluhách nebo úctyhodných vlastnostech a schopnostech se nic nedočteme. Je povznesen zcela neodůvodněně, nahodile, jenom z královské libovůle. Mocenské šachy prostě postrádají jakoukoliv logiku. Na vrcholu se jeden neocitne díky svým kvalitám, ale díky nějaké iracionální přízni a konexi. Zdá se pak pochopitelné, že takový člověk na svém postavení bude daleko víc lpět. Ctižádost, která vyžaduje uznání druhých, plyne často z vědomí vlastní prázdnoty a malosti. A my proto máme tendenci přičíst celou tu následující hrůzu téhle zamindrákovanosti mocných. Ale v tom biblickém vyprávění je to trochu jinak. Ta Mardokajova nezávislost je trnem v oku především těm, kdo se přikázané servilitě bez protestů podvolili. Haman by si ji sám možná ani nevšiml. Mordokaj ji nespíš nedával ostentativně najevo. Jeho nezávislost provokovala hlavně ty, kdo jí sami nebyli schopni. Nezávislost je asi v prvé řadě problém pro lokaje, protože odhaluje jejich lokajství. Vedle ní totiž vychází najevo, že to není nutnost. A tak celá ta vražená hrůza nelze jednoduše přičíst tehdy ani dnes nějakému zamindrákovanému potentátovi. Ale ta začíná právě u těch, kdo si nechtějí přiznat, že jejich povolnost a poddajnost není nevyhnutelně nutná. Že je to jen projev jejich ustrašenosti a malosti, těch obyčejných kolegů v práci. A že je to taky jejich vina. Teprve díky jejich zdánlivě nevinnému oznámení se Mardokaj dostává do hledáčku Hamanova a jeho pozornost se soustředí na Židy. To oni mu řekli, z jakého národa pochází. On sám se k tomu doposud veřejně nehlásil. Jestliže jim to řekl jako zdůvodnění, proč se chová jinak, když na něj dennodenně doráželi. Pak nejspíš proto, že Perzie dávala podrobeným národům poměrně velkou národní a náboženskou autonomii. Asi si myslel, že jim to jako vysvětlení bude stačit. Žádný neohrožený vyznavač Mardokaj rozhodně nebyl. To kvůli jeho poslušným kolegům v úřadu se z toho stala výbušná informace, která dovolila Hamanově nenávisti vyrůst do obludných rozměrů. Biblisté sice tuhle zášť přičítají odvěkému nepřátelství Amálekovců vůči Izraeli, protože Haman pocházel z rodu jejich krále Agaga. Jenomže zrovna prapředek Mardokaje Saul toho Agaga ušetřil. Dokonce i navzdory božímu příkazu. Takže ani ta zášť nebyla jednoduše nabílení. To my se jenom tu nenávist snažíme nějak vysvětlit a hledáme její pochopitelné důvody. Jenomže nenávist žádné důvody nepotřebuje. Nenávist prostě nezná meze. A každá záminka a možnost, jak druhé zasáhnout, je jí dobrá. Nespokojí se s potrestáním pro domnělého či skutečného viníka. Nic míň než totální likvidace je nestačí. Není ani logická, ani racionální. Její krutost přesahuje všechny hranice představivosti. Stejně jako ta neuvěřitelná suma, kterou je do ní Haman ochoten investovat. Podle odborníků by ten obnos prý činil v korunách 5 miliard. A kdybychom přičetli všechny souvislosti, tak ještě daleko víc, protože šlo o 2/3 všech daňových výnosů z říše. Představte si to, 2/3 státního rozpočtu. No to už je pěkně závratná suma. A vzhledem k ní se nám zdá naprosto jasné, proč dal král hned bez okolků Hamanovým návrhům zelenou. Bývalému ministrovi Blažkovi stačila miliarda do státní kasy, aby ztratil hlavu a nic víc nedomýšlel. Jenomže ta svůdná moc peněz, kterou si my vždycky všechno jednoduše vysvětlujeme, tady prostě nesedí. Vždyť v zápětí král všechno to stříbro dá Hamanovi zpátky k dispozici. Ani on, ani říše z toho vůbec nic nemá. A že by sdílel Hamanovu nenávist vůči Židům, se také nezdá. Vždyť se ani nezeptá, o jaký národ vlastně jde. O jakém národě to Haman mluví? Vůbec ho to nezajímá. A že by byl vystrašen z toho domnělého ohrožení, se taky nezdá. Že nakonec s Hamanem v klidu popíjí. Jakoby ho to vůbec nezajímalo. Jakoby žádné fakta, žádné skutečnosti vůbec nezjišťoval. Věcné argumenty ani logika tu nehrají žádnou roli. Prostě dá Hamanovi plnou moc, bienko šak, šek k čemukoliv. Celé to zase působí jako věc mocenského rozmaru, jako projev bohorovné blahovůle mezi kumpány u moci, která se logickými důvody ani fakty nezabývá. Jako když někteří současní politici říkají, že některé kauzy jsou prostě pod jejich rozlišovacími schopnostmi. Prostě mě to nezajímá. A nikoli ziskuchtivost, ale právě tahle povznesenost a nezájem, které se nezdržují fakty, dávají z vůli volné pole působnosti a odsuzují její oběti k bezmoci. Tam, kde nerozhodují fakta, kde se o ně nikdo nezajímá, tam není možné dovolat se spravedlnosti. Tam není možné odvolávat se na rozum a logiku. Tam se může stát i naprosto iracionální a nelogická propaganda zákonem. Zkrátka cokoliv je možné úplně obrátit. Z krve žíznivé agresivní nenávisti lze udělat zajištění všemi vytouženého míru. Z toho, kdo zabránil spiknutí a zachránil králi život toho nejhoršího zločince, kvůli kterému země nemůže dojít k lidu. Z masakru žen a dětí záruku pokoje, pořádku a bezpečí. Tenhle naprosto iracionální charakter zla a nenávisti, který nestojí na žádných pochopitelných důvodech, je možná klíčovým poselstvím celé té kapitoly. Bible nám ho předkládá v naprosté nahotě. Jakoby nás chtěla zbavit iluzí, že je možné vést s nimi nějakou smysluplnou debatu. Že by to snad byla otázka rozumných argumentů. Že by jí šlo čelit nějakým pochopením, které objeví její oprávněné příčiny a vyvaruje se jí. Žádný takový recept kniha Ester nenabízí. Naopak svědčí o tom, že tváří v tvář takovéhle agresivní zlobě je třeba přiznat se k jejím obětem, nasadit se pro ně a ctít tu solidaritu, i kdyby se tak měl člověk připravit o bezpečí, o klid a riskovat opravdu mnoho. A tady se chci, sestry a bratři, ještě vrátit na začátek k jednání Mordokaje, který před Hamanem se neklaněl a taky neklekal. V tomhle tom my běžně automaticky vidíme prostě samozřejmý důsledek víry v Hospodina. Někomu se přitom možná vybaví odpověď Kristova pokušiteli, když mu nabízí všechna království světa i jejich slávu, pokud se mu pokloní. A Ježíš mu odpovídá slovy: jdi mi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. To nám přijde naprosto jednoznačné, jasné. Ale je to opravdu takhle evidentní? V Biblii najdete mnoho příkladů, kdy se věřící klanějí králům i obyčejným lidem. Jákob se poklonil Ezauovi. Jeho synové se sklonili před Josefem, kterého nepoznali a měli ho za prvního muže po králi, stejného jako byl Haman. A prorok Elíša dokonce má pochopení pro Námana syrského, když se kvůli svému úřadu klanil bohu Rimónovi. Mardokaj se té pokloně kvůli víře zkrátka vzepřít nemusel. Spíš to bylo osobní. Někdy už té bohorovné arogance je na člověka zkrátka příliš. Musí se vymezit. Je to pro něho osobně věc vyznání a svědomí, i když to tak ostatní vůbec vidět nemusí. A tak se najdou i komentáře, které Mardokajovi tu jeho vyhraněnost vyčítají. Vždyť přece svojí zaťatostí ohrozil celý boží lid. To on za to všechno může. A to není vůbec ojedinělý názor. Kdo si pamatuje doby normalizace, ten si určitě vzpomene, jak často se v církvi ozývalo totéž vůči farářům, které stát postihoval pro jejich postoje. Prý svojí neostupností jenom zbytečně ohrožovali sbory a církev. A mnozí teologové poukazovali právě na to, že takováhle vyhraněnost přece z víry samozřejmě nevyplývá. Poukazovali na to proto, aby se od nich mohli distancovat. A měli pravdu. Nejspíš to z víry opravdu bezpodmínečně neplyne. Ale v knize Ester se přesto žádná výčitka a distance vůči Mardokajovi ani náznakem neobjeví. Na to je totiž příliš střízlivá, aby si dělala iluze, že by byly pro nenávist rozhodující nějaké argumenty. A biblická víra také, jak píše apoštol Pavel, nectí jenom všeobecně závazné normy, ale respektuje osobní svědomí, které může Bůh oslovit různě. Osudné nejsou ty rozdíly. Osudné je vzdát se kvůli jejich náročnosti té vzájemné solidarity. Na to totiž nenávist hraje. Amen. Budeme zpívat písničku 420.
Pohleďte jen v dálce svítá, pohleďte jen v dálce svítá.
nepluje. Spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje. Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál. Pohlejte jen, v dálce svítá. Pohlejte jen, den nás vítá. Bojujte, bojujte dál. Kutě kuli svoje rozstraní. Holubiči, mějte prostotu. Opatrní buďte jako hadi. Nezběhněte z cesty k životu. Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte. Pohlejte jen, v dálce svítá, pohlejte jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál. Bojujte však, pomstu nechte Pánu, on je soudce a sám určí trest. Prohraje, kdo ranou spadne, ránu, k nenávisti, kdo se nechá svést. Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte dál. Pohlejte jen, v dálce svítá. Pohlejte jen, den usněte, ať vejdete zítra v zemi novou zaslíbenou vlast. V noci, ať vás vede příslib jitra, vládu temna nenechte se zmást. Bojujte, bojujte dál. Bojujte, bojujte. Pohlejte jen, v dálce svítá, pohlejte jen, den nás vítá, bojujte, bojujte dál.
Sestry a bratři, čas na ohlášky, dobré ráno všem na dnešních posledních zářijových bohoslužbách a jak jsem také zmínil posledních bohoslužbách před volbami. Za týden se možná budeme divit. Snad ne. Je to jenom na nás. Službu slova nám poskytl bratr farář Zdeněk Šorm a hudební doprovod na varhany má bratr Matouš Hejl. Děkujeme. Zveme vás na kávu a čaj, vše je připraveno a těm, kdo připravovali, také moc děkujeme. I tak se prosím, eventuálně sledujte nahoře tabulku, kdo byste měl zájem na přípravách kávy a čaje se podílet, tak se zapište a třeba se sborovou sestrou nebo dneska s jejím tiskovým mluvčím synem Jakubem se můžete domluvit potom na tom, jak se to dělá. Program v týdnu. Ve středu se schází na náboženství mladší i starší děti ve stejný čas v 16.15 s tím, že mladší děti s Jarmilou, starší děti s bratrem farářem v 16.15 středa. Ve čtvrtek v 19.30 a volám haleluja, se nám schází mládež, takže konečně zase mládež bude aktivnější, tak se moc těšíme a děkujeme a je to požehnání tomuto sboru, že se scházíte. No a potom tady mám na neděli 5.10. opět bohoslužby se Zdeňkem Šormem a tady mám ještě poznámku, kdo jezdíte sem autem, bude tady blokové čištění v okolí, tak ať vám neodtáhnou auto jako mě minule. Prosím, zaznamenejte tabulku, na tákavou službu jsem zmiňoval a mám tady pravidelné prvouterní koncerty na seniory, pro seniory, ty nás čekají už od 7.10., myslím, že je pozvánka na nástěnce. 7.10. koncerty nejen pro seniory. Setkání starších věkem bude od 14.10. Na 1. října mám u Salvátora další varhaní koncert, tady pozvánku, koncert Lukáše Dvořáka, je to u evangelického Salvátora v 18.30. Na 12.10. tady mám pozvánku k Martinu Bezdi, bohoslužba k zahájení akademického roku, 12.10. v 19.30. Kobylský sbor nás zve na jejich novinku, která začne 9. října, a to jsou čtvrteční večerní bohoslužby. Takže komu nedostává se dostatek dobrého slova a zvěstování, potom kobylisi zvou těm, co třeba z nějakého důvodu v neděli na bohoslužby nestíhají chodit, nemohou, anebo mají jistou abstinenci v 19.30 od 9. října v Kobylisích u Žebříku. Mám tady ještě informaci k dnešnímu postludiu, protože velký den dneska, je to den české státnosti a myslím si, že si musím připomínat i důležitost našich rozhodnutí, která nás čekají. A Matouš si na jako dnešní postludium připravil téma, které se hodí, a totiž svatováclavský chorál. Jehož kořeny sahají do 12., možná do 11. století. Jako středověká duchovní píseň byla zpívána původně latinsky, později česky. Text je prosebná píseň českému knížeti a patronu země, aby ochraňoval svůj národ a prosil za něj Boha. Melodie má blízký vztah gregoriánskému chorálu a je pro ní typická prostota a modlitevní charakter. Jak ještě mi zmínil Matouš, na tom nápěvu je ještě zajímavé, že má litanické prvky opakování někde mezi chorálem a litánií. Ostatně každá sloka z o nich nejstarších dochovaných končí zvoláním Kyrie eleison. Matouš měl včera večer na Vltavě ve 20 hodin měl přenos z jeho koncertu, je to na archívu, takže kdybyste si chtěli pustit na i rozhlasu, tak je možné si tento koncert také později pustit. Takže na dnešní posludu, které bude malinko delší, tak se moc těším. Máte někdo něco k doplnění, prosím, co byste rádi? Zdeňku.
Já možná řeknu dvě věci, jednak dneska je nás trochu míň, protože je nedělková, takzvaná nedělková neděle na Jarově, takže někteří učitelé nedělní školy i Jarmila právě se jí účastní tam na Jarově, to je první věc. A druhou věc, 12. října chceme mít po bohoslužbách promítání fotek z kostela, z tábora, a společný oběd. A bude taky potáborová taková schůzka, porada, na který si řekneme, co se dá ještě na táboru zlepšit, nebo co byste navrhovali. Takže to bude za 14 dní, jo, jen abyste věděli.
Děkuju, to je za 14 dní. Ano, ještě někdo něco by rád upřesnil, doplnil? Pokud ne, mám tady narozeniny. A narozeniny v následujícím týdnu oslaví Jakub Šilar, Zdeněk Šorm a Lídie Drbalová. Všem přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti, radost každého dne. A k tomu přidávám verš z knihy Římanům 12.12. Radujte se v naději, buďte trpěliví v soužení a vytrvalí v modlitbě. Sbírky. Chrámová sbírka v minulém týdnu, která byla na pomoc civilistům v Gáze, vynesla 4212 korun. Staršostovským rozhodnutím výtěšek zdvojnásobí z prostředků na dary, čímž by mělo projít na ten účet 8424 koruny. A moc za to děkujeme. Mám tady sbírku Berkatu na Ukrajinu, je to opět materiální sbírka, ta informace je trošku obšírnější, pokusím se jí zkrátit. Ta bude probíhat 2. a 9. října tady nahoře na Kruchtě. Vždy ve čtvrtek od 14.30 do 18. 2. a 9. října od 14.30 do 18. odpoledne. Je potřeba nebo je možné přispět potřebným dětem, seniorům a obráncům. Dětem spacáky, deky, dětské teplé zimní oblečení a tak dále, nějaké třeba hry na zabavení a podobně. Pro dospělé obyvatele potom hygienické potřeby pro děti, ženy, muže, seniory, prací prášky nebo gely, instantní káva, čaj a podobně. Pro obránce spacáky, deky, termoprádlo, čepice, rukavice, boty, chemické nahřívací podložky a tak dále. Mám pocit, že to Jarmila dávala dozadu na nástěnku a rozesílala to. Takže vás moc prosím, abyste, když tak tomu věnovali nějakou pozornost, a opakuji, 2. a 9. října, to je čtvrtek, odpoledne 2:30 až 6:00 nahoře na kruchtě lze přispět. Dnešní sbírka do košíčků je určena na sborové účely a provedeme ji teď. Moc děkuji.
Té další písničky budeme zpívat první tři a poslední tři sloky. První tři a poslední tři sloky. Radujme se vždy společně.
Zdávají se chválu vděk.
Modleme se. Prosíme tě, nebeský Otče, za všechny národy na zemi. Dej jim zákon a právo, aby žili ve spravedlnosti a pokoji. Učiní konec tyranství. Požehnej všem, kdo spolupracují na tvém díle. Probuď spící, zavolej vzdálené, přemáhej odporující, ujmi se zmítaných pokušením a trápením. Buď s naší zemi v nadcházejících volbách. Naplň nově zvolené představitele smyslem pro spravedlnost a moudrostí. Vysvoboď ty, kdo jsou souženi, a skloň se k ubohým a nepatrným. Dej chléb hladovějícím a osvoboď zajaté. Vlej novou naději těm, kdo ztratili důvěru v lidi i v tebe. Předkládáme ti také děti, kterým začíná nový školní rok. Daruj moudrost a laskavost jejich učitelům a vychovatelům. Dej, ať rodiče nezanedbávají své povinnosti a mají na své děti včas. Prosíme tě také za ty, kteří mezi nás nemohli dnes přijít. Ve své lásce je zachovej bez úhony. Amen. Modleme se modlitbu Páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. A jako boží poslání přijměte úryvek z prvního listu Petrova. Buďte střízliví, buďte bdělí, váš protivník ďábel obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A přijměte požehnání. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 426.
Když přijde svý čas, je Bůh.
Lid svůj chce vést a přivést.